bikula ekifaananyi ky'okubiri. Lumu Yesu Kristo ng'alina abayigirizwa be ne maama we baabayita okugenda ku mbaga e Kana. Abantu bonna bwe baali nga bajaguza nga banywa era nga balya, omwenge gwe bali banywa ne guggwaawo, era nga tebamanyi kyakukola kubanga omwenge gwali gubaweddeko. Maliyamu azaala Yesu, kyeyava alumba Yesu mutabani we n'amugamba nti, "Laba mutabani, omwenge guweddewo." Yesu kyeyava akyusa amaaso n'amutunuulira n'amugamba nti, "Omukyala, lwaki ontawaanya? Nti ekiseera kyange tekinnakutuuka." Maliyamu kyeyava agamba abaweereza n'abagamba nti, "Mwe mulinde bulinzi kyanaabagamba kye muba mukola." Waaliwo amategero mukaaga agaali ameereere, kyeyava abalagira okugajjuza amazzi, era ne bakikola. Olwo Yesu n'abagamba nti, "Kaakati mutwalire omukulu w'abagabuzi." Kubanga agabadde amazzi, Yesu yali amaze okugafuula omwenge oguwoomerera. Omukulu w'abagabuzi bwe yalega ku mwenge ne yeebuuza wa gye gwali guvudde. Bo abaweereza bokka be baali bategedde omwenge gye gwava. Olwo omukulembeze w'abagabuzi kyava agenda eri omugole n'agamba nti, "Bulijjo basooka okugabula omwenge omulungi. Olwo omukaatuufu era ogutawomba bulungi ne kujja oluvannyuma, kubanga nga abagenyi bonna bamaze okufuna ekyokunywa. Naye mmwe omwenge ogusinga okuwoma mugukuumye okutuusa eddala mu kiseera kino." Kino kye kyamagero Yesu Kristo kye yasooka okukola. Tugamba okukola ekintu, tuteekwa okumugondera era netutukolera ddala. Maliyamu yakkiriza nti Yesu yali mwana wa Katonda era nga buli kyamugamba ateekwa okukikkiriza n'akikola. Naye mulowooza mutya senga abaweereza tebaagondera Yesu Kristo? Oboolyawo omwenge ogwo gwe baanywa bandibadde tebagufuna. Jjukira nti Katonda ayagala tumugonderere ddala.